Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, na, o mūsų tema yra toliau kalbėti, užbaigti keletą minčių apie homiliją ir eiti prie tikėjimo išpažinimo dalies. Kaip jau minėjau, homilijoje yra labai svarbu girdimas mintis, girdimą visą mokslą pritaikyti savo asmeniniam gyvenimui. Ieškoti, kur šitas vaistas ir kur yra mano sieloje kertė, kur galėtų viskas būti užpildyta, gydoma, prižiūrima arba puoselėjama, kaip visos pateikiamos bažnyčios mokymo mintys turėtų būti dėstomos mano asmeninėme gyvenime. Bet tik tai mano asmeninėme gyvenime. Tiesa, pamokslas gali būti labai jautri šventų mišių dalis. Kodėl? Todėl, kad kartais tikrai pamokslas būna labai taiklus į mano asmenį ir gali atrodyti, kad kunigas, tarsi žinodamas mano mintis, tarsi žinodamas mano ketinimus arba mano darbus, grinai žmonėms sako, pažiūrėkit, va štai sėdi Arūnas bažnyčioj ir aš apie jo nuodėmes, apie jo blogus darbus dabar jums visiems diplomatiškai užglaistydamas, bet pasakysiu, ką jisai negero padarė ir kad jisai čia yra toksai blogas. Tokių minčių labai dažnai žmonėms kyla, bet reikia būti atsargiems, nes tikrai gali būti sutapimas, o jeigu matote, kad tikrai visas pamokslas, kuris yra sakomas tarsi jums, tai vieno atveju reikia labai džiaugtis, o kito atveju reikia turėti truputį kantrybės ir suprasti, kad tai, kas man dabar yra skaudoka girdėti, truputį graudu, vėliau man pasibaigs dideliu džiaugsmu ir gera pamoka, kurią aš mokysiuos ir išmoksiu. Svarbu žinoti yra, kad mišiose yra dialogas ir dabar kalba bažnyčia kaip motina, bažnyčia pasisako paantrina, kadangi tėvas ir mama savo vaikam, nu kaip pasakyt, kalba į vieną natą, viską gėda. Tai bažnyčia dabar pasako, pasidalina patirtimi, kaip Jėzaus mokslas, kaip Jėzaus evangelijos mokslas pasiekdavo seniau ir žmogaus širdį ir kokia iš to kyla patirtis, pasidalindavo tiesiog. Taip pat reikia žinoti, kad pamokslas jis gali būti ne vien tik moralinis, kur pritaiko tavo gyvenimą prie žmogaus papročių, bet reikia žinoti, kad pamoksluose yra ir girdime Kristaus evangelijos mokslą, mes mokomės tarsi tam tikri maži teologijos studentai esame ir girdime Jėzaus evangelijos mokslą, teologinės studijas, kur žmogus taip pat mokosi, kas yra Dievas tikėjimo tiesų ir taip toliau. Kas vyksta pamokslo metu? Vyksta krikščionio evangelizacija. Neužtenka, kad tik krikščionis eina ir žmonėms kalba apie Dievą, kitiems skelbia Dievo žodį. reikia, kad ir krikščionis pats Dievo žodį girdėtų ir žinotų jo supratimą, turėtų mokymą ir žinotų, ką bažnyčia moko šitais klausimais. Ir todėl tai yra krikščionio evangelizacija. Bažnyčia mišių metu apmoko savo mokinį, apmoko savo bažnyčios narį, kaip suprasti bažnyčios, kaip suprasti evangeliją, kaip suprasti šventą raštą, kur pastebėti sąsajas, kur kas yra, į kokias lentynėlės visas šventasis mokslas yra sudėliotas. Taigi tai yra evangelizacijas, Dievas kunigo lūpomis sėja dangiškąją sėklą į žmogaus širdį. Šventasis Jonas Auksaburnis apie pamokslininką taip sako. Pamokslininkas tai yra kaip angelas ant Kristaus kapo stovintis, kuris skelbė moterims gerąją žinę, kad jo čia nėra, jis prisikėlė. Ir tada kunigas yra va štai tas žmogus, siūstas Dievo žmogus, kuris turi skelbti mums apie Jėzaus mokymą. Kartais kunigas palieka trumpą pauzę žmogui pamastyti, nurimti, nes pamoksle yra nelengva, pamoksle reikia labai klausyti, labai reikia sekti mintį, reikia žiūrėti, kas yra kalbama, ir žmogus, gauna jau tokio truputį kietesnio maisto, kaip sakė apaštalas Paulius. Aš dabar duočiau jums kietesnio maisto, bet dar negaliu, nes jūs esate pratę valgyti tik tai saldų pieną. Tai panašiai bažnyčia maitina savo kiekvieną krikščionį pamokslo metu. Po šito įvykio, kada Dievo sėkla yra pasėta į mus, mes patiriame kokį dalyką, mes taip pat turime reaguoti. Mišiose, sakau, vyksta dialogas. Ir kada štai Jėzus Evangelijoje per pamokslą bažnyčia savo tiesas išaiškina ir pateikia, mes dabar ateina eilė mums sureaguoti į Jėzaus pasakymą. Kaip mes sureaguojame? Tikėjimo išpažinimu. Ir tikėjimo išpažinimas tai yra pirmiausiai mūsų reakcija į Dievo pristatytą mums mokslą. Mes, kadangi jau esu jums jūsų prašęs, kad jeigu kurie klausote šitų katechezių pastoviai ir tikrai norite perprast, na, pačią dvasę liturgijos, tai reikia perskaityti giesmių giesmę. Tokią knygą, ne kaip ją aiškina, vėlesni interpretatoriai, bet tiesiog ją perskaityti tokią pliką, kokią jinai yra giesmių giesmė, toksai štai gražus erotinis kūrinys apie labai intymę meilę, apie vienas kito geismą, ir tada pamatyti, kad šventosios mišios tai yra tam tikra prasme giesmių giesmės išaiškinimas, arba giesmių giesmė yra išaiškinimas, kas yra mišios krikščioniui. Kad galėtumėm suprasti vat štai tokį pasakymą, kad dabar yra reikalinga mano reakcija. Aš turiu sureaguoti į Dievo pateiktą man mokslą. Ir kaip sureaguodavo pirmieji krikščionys, apaštalai, Marija Magdalena, kita Marija, visos kitos moterys ir kiti vyrai, kaip sureaguodavo į Jėzaus paraginimus, į Jėzaus pamokymus. Vienas iš šių dalykų būdavo: taip, tikiu. Tikiu, Viešpatie, ką tu sakai. Priimu tavo mokslą kaip tikrą, kad tu esi gyvybės nešėjas ir kad aš reaguoju. Man patinka, ką tu sakai, aš prisijimu visą tą, pasirašau po tavo mokslu. Tai šita nuotaika ir šitas vidinis nusistatymas, jisai turi būti susietas, kad Viešpatie, išgirdau, nudžiugau, priimu tavo mokslą ir pasakau, ką aš priimu, pasakau, kuom aš susižaviu. Neužtenka tik tai susižavėti, reikia susižavėjimą ir įvardinti. Neužtenka tik tai viduj turėti, reikia ir tarti žodžius. Čia Biblija labai gražiai yra Biblijoje pasakyta. Širdimi priimtas tikėjimas veda į išganimą, o liežuviu išpažintas į nuteisinimą. Ir va štai yra būtinas reikalas netgi buitinėme gyvenime mūsų. Na, ar buitinis yra atskirtas nuo dvasinio gyvenimo, tai tikrai ne. Bet mes turime savo kasdienybėje nuolat įvardinti tai, lūpomis pasakyti tai, ką turime širdyje. Jeigu gerai atsimenu, tai buvo toksai kankinys Dorotėjas Berots, kurį kankino, kad jisai išsižadėtų, kad sako, nereikia tau Kristaus išsižadėti širdyje, tu sako, tikėk, ką tu nori. Romėnams ten nelabai buvo svarbu, bet sako, tu tik tai liežuviu išsigink, kad aš jau nesu krikščionis, aš išsižadu Kristaus. Ir šis šventasis kankinys tada atsakė, jeigu liežuvį sutvėrė Dievas ir širdį sutvėrė Dievas, sako, jeigu aš išsižadėsiu liežuviu, tai tada išsižadės ir mano širdis. Ir kad ir kaip jisai buvo kankinamas, jisai suprato, kad širdis ir liežuvis yra sutverti to paties Dievo, įdėti į tą patį kūną ir jie yra labai labai tampriai surišti vienas kartu su kitu. Ir todėl neišsižadėjo tikėjimo, bet jį išpažino. Štai ir mes dabar darome mišiose tikėjimo išpažinimą. Būdavo įvairių formų, bet nusistovėjo labai greitai tikėjimo išpažinimo forma, vadinama Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, kurį labai griežtai, tvarkingai sudėliojo bažnyčios tėvai suvažiavę į Nikėjos Konstantinopolio susirinkimą ir pradėjo kiekvienose šventosiuose mišiuose ir iškilmingomis progomis išpažinti tikėjimą. Tas žodis tikiu į Dievą, jūs galite rasti knygynuose tokią, toks autorius yra von Baltazaras. Jis yra labai gražiai išdėstęs, yra knygelė Tikiu į Dievą ir jis yra išdėstęs to išpažinimo visą aiškinimą, o literatūros šitų klausimų yra tikrai, nušvelniai tariant, tai labai daug. Jeigu ne jūra knygų prirašyta, kaip tenai tos tiesos visos išdėstomos, kaip jos atsirado, kaip vyko ginčai, diskusijos dėl kiekvieno žodžio tame tikėjimo išpažinime, kad viskas būtų teisinga, tikslu apibrėžta ir kad žmogus galėtų nesiblaškyti. Bet pirmiausia, tai yra mūsų meilės išpažinimas Dievui, kad Dieve, aš tave myliu, aš priimu, ką tu sakai, besąlygiškai. Kad tai viskas vyksta atvirai, man viskas tinka, aš tavim pasitikiu ir priimu. Pirmiausiai reikia, vat, kai tą tikėjimo išpažinimą girdime, klausti savęs, ar aš žinau šitas tikėjimo tiesas, ar aš jas pažįstu iki galo, ar žinau, ką reiškia, kad tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ar aš žinau, ką reiškia tikėjimo tiesa, kad tikiu šventųjų bendravimą? Ar aš žinau, ką reiškia tikėjimo tiesa, kad yra nuodėmių atleidimas ir kaip jis gaunamas kokiomis sąlygomis, kad yra mirusiųjų prisikėlimas? Reikia nuolat savęs kiekvienam sakinį klaust, ar aš, pavyzdžiui, laukiu mirusiųjų prisikėlimo, ar nebijau mirties, ar tikiu amžiną gyvenimą, ar aš tas tikėjimo tiesas, ar mano tikėjimas yra sutvarkytas tikrai tvarkingai pagal tikėjimo išpažinimą ir man tos tiesos yra aktualios ar ne? Vat štai tikrai žmogui yra ką mąstyti jau prieš mišes. Per mišes tas tiesas išpažįstame. Išpažįstame pirmiausiai. Dievas mūsų tikėjimą žino ir jam jo išpažinti nereikia. jam mūsų tikėjimas, kaip mišių kanone yra sakoma, mums, jo, mūsų tikėjimas jam yra labai gerai žinomas. Bet mums reikia patiems išpažinti, kad mes pajustumėm, ką mes tikime, kuo mes džiaugiamės ir įvardinti labai aiškiai dėl žmogaus psichologijos, ką, kas yra mūsų gyvenime, kokie principai ir kokios taisyklės. Taigi žmogus prisimena pareigą, kad aš turiu tikėjimo tiesą žinoti. Už tai senovėje buvo paprotys per kiekvieną adventą studijuoti katekizmą, prisiminti tikėjimo tiesas, atnaujinti tiesiog, na, kaip sakyt, kvalifikaciniai kursai tam tikrą prasme, kur žmogus vėl viską patikrina, sustato į savo vietas religijos srityje. Taip pat šitas reikalas yra susieta, šita tikėjimo išpažinimo malda yra susieta, kad mes privalome skelbti savo tikėjimą. Jėzus mums yra sakęs, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Na, tai būtų galima išsireikšti trumpai, kad tai yra tarsi toksai evangelijos skelbimo apšilimas. Mes visi susirenkame tikinti žmonės į mišes, sueiname visi tie, kuriem Dievas nėra kažkas tokio aukštai ant debesėlių, bet tai yra Dievas, kuris gyvena kartu su mumis ir mes darome apšilimą pirmiausiai tarp savųjų. Išpažįstame tikėjimą vieni prie kitų, kur jau mes vieni kitus pažįstam, nesisarmatinam, nes kai išeisėm į pasaulį, bus tikrai nelengva ir bus sunku tikėjimą išpažinti. Na ir tada mes pirmiausiai išpažįstame tikėjimą vieni su kitais, vieni šalia kitų, bet mes, kaip sako apaštalas berods Paulius, sako, guoskite vieni kitus, raginkite vieni kitus, negesinkite dvasios, palaikykite vieni kitus, kalbėkitės himnais, psalmėmis ir dvasinėmis giesmėmis. Vat štai mes ir išpildome. Mes negesinam dvasios, bet užkūrėme ją, vieni kitiems padedame ją kūrenti, sakydami ir aš tikiu kiekvienas, kiekviena širdis, kiekviena lūpos ištarusios mišiose aš tikiu, mane turėtų drąsinti, kad štai Dieve, kiek tavo tikinčiųjų ir aš esu jų tarpe, mes visi eisime, grįšime į namus, grįšime į šventųjų mišių ir tapsime tikėjimo liudytojais. Tai, ką šiandien išgirdome, tapsime tikėjimo nešėjais kitiems žmonėms. Tikėjimo išpažinimas mišiose ragina mus būti tikėjimo skelbėjais ir išpažinti savo tikėjimą. Kol dar bus toj pat muzikinė pertraukėlė, kad jūs galėtumėt atsikvėpti, aš jums papasakosiu apie 40 vadinamųjų Armėnijos kankinių. Tai buvo kareivių pulkas, jie grįžinėjo iš mūšio ir begrįžtant juos išdavė, kad jie yra krikščionys. Kadangi jau jie buvo išduoti, ten Dievas žino dėl kokių priežasčių, juos visus jie atsisakė išsižadėti tikėjimo ir buvo paklausti, ar tikrai jūs tikite Jėzų Kristų. Jie visi vienbalsiai sušuko taip, mes tikime Jėzų Kristų. Ir jie tada buvo visi išrengti nuogai, nuvaryti ant užšalusio ežero, kalnuose sustatyti ir užkurtas buvo ant kranto laužas, sako, kas norite, prašom, visi išsižadėję tikėjimo galit eit, gausite šiltus drabužius, galėsite susišilt, o jei ne, jei neišsižadate savo Dievo, jūs sušalsite štai čia stovėdami ant ežero. Buvo suvestos jų visos žmonos, mamos, visos jų šeimos, kad jie galėtų labiau, kančia būtų didesnė. Ir vienas iš kareivių, taip vadinamas 40-asis kareivis, jisai neatlaikė kankinimo šalčio ir jisai ėjo jau prie laužo pasišildyti, išsižadėti tikėjimo, apsirengti ir gyventi toliau jau nekrikščionio gyvenimą. Bet staiga ant ežero kranto jo motina taip pat nusirengė nuogai, atbėgo prie savo sūnaus ir šaukdama sako: Sūnau, neišsižadėk Jėzaus, mes kartu eisime į dangų su tavimi, aš tau padėsiu. Einame kartu išpažinti Jėzaus Kristaus tikėjimą. Ir jinai, paėmusi sūnų už rankų, išsirengusi nogai, nuėjo ir jie visi, jau 41 žmogus, sušalo ant to ežero. Armėnų tauta šitą šventę, šitą tikėjimo išpažinimą švenčia labai iškilmingai, nes buvo parodytas labai gražus pavyzdys, kaip žmogus išpažįsta savo tikėjimą, net aukodamas gyvybę savo atiduoda, nes jisai Jėzų tiki, jį myli ir juo pasitiki. Kol girdėsime malonę muziką, kol ji mus atpalaiduos, apmąstykime apie savo tikėjimo išpažinimą. Paprastiems žmonėms, kurie galbūt tikėjimo tiesų neturime tiek daug gilaus supratimo, kuo mes dar galime pasimėgauti, kalbėdami tikėjimo išpažinimą, išpažindami. Įsiklausykite į tenai pateiktus prieš daugiau nei 1500 metų teiginius. Kaip ten viskas skamba, taip, jeigu kalbant paviršutiniškai, mes galime mėgautis labai filosofiniu, aukšto lygio teologiniu meno kūriniu. Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet nesukurtą. Jeigu mes vėliau bandysime savo galvas judinti, smegenį savo įdarbinti, tada perprasime ir grožį, ir prasmę, bet iš tiesų mes kalbame aukštomis frazėmis. Esame tauta tokia, mes susikuklinę visą laiką, laikant į save nevertais visokiais, čia visai būna, bet ką noriu pasakyti, mums šitas tekstas, šitas tikėjimo išpažinimas, tai jis mums yra, kad mes, paprasti žmonės, išmokstame kalbėti neprastai. Išmokstame, šita tikėjimo išpažinimas, šitas, jisai mums įduoda pajautimą poetikos, pajautimą meno, kad mes galime žodžius, pajėgėme ištarti žodžius, kurie mums yra, ir kitus priverčia suklusti. Taip, jeigu pasakome, kad mes tikime gimusi, bet nesukurta, esant į vienos prigimties su tėvu, prieš visus amžius gimusi iš dievų, dievą iš dievų, šviesą iš šviesos, tikrą dievą iš tikro dievų. Tai mums kelia, jeigu mes net ir nesuprantame prasmės, nes tikėjimo paslaptis suprasti iki galo, tai yra, nu, kaip pasakyt, iššūkis. Bet mes suprantame savo vertę, kad štai aš priklausau šitai tikėjimo bendruomeniai, kuri taip gražiai moka išreikšti savo tikėjimą. Taip gražiai moka išreikšti savo santykį su Dievu. Taip išmintingai, poetiškai, meniškai, labai nuoširdžiai, bet kartu ir labai moksliškai sudėliota teologinį kūrinį. Kad štai, kas aš esu, kokia yra mano priklausomybė, kokia yra mano bendruomenė, ką aš, koks yra mano lobynas. Kartai žmogus nežino, ką jisai turi savo kišenėje, o išpažindami savo tikėjimą mes galime pamatyti, kad kažin ar mes suvokiame, ką mes turime, kokį lobį turime savo širdyje, kokį supratimą, ko tikėjimas mus išmoko turėti santykius kokius su žmonėmis, juos vertinti, ir kartais mes net nepastebime, kaip tie labai vertinga elgsena, labai brandi elgsena atsispindi vėliau mūsų gyvenimo kasdienybėje. Kaip čia pavaizduoti? Na, pavyzdžiui, krikščionis, jis gal nemoka labai išreikšti savo tikėjimo tiesų, tarkim. Bet jis niekada nepraeis pro šalį abejingai pro sėdintį kokį nors elgetą. Jisai niekada nepraeis pro šalį ir nemėti šiukšlių bet kur. Jeigu jisai savo tikėjimą suvokia nuoširdžiai, atsakingai nori jį gilintis, jisai savo va tokiam paprastose dalykuose jisai vis tiek bus, leiskite pasakyti, aristokratas. Jisai gal nenešios labai madingos eilutės apsirengęs, jisai gal neturės gal įgūdžių, kaip įmantriai bendrauti, kaip išmanyti labai aukštą etiketą, bet jisai visada pasielgs labai aukštų lygių, jeigu jisai bandys savo tikėjimo tiesas, kurias išpažįsta, derint gyvenimo kasdienybėje. Ir bus tikrai labai aukštas lygis, kai kas nors pasakys kokį nors netaktišką žodį, o krikščionis bandys jį suprast, bandys neįtarti blogame, bet bandys suprast, kad čia gal žmogus norėjo pajokauti, nepavyko, ir kad ir neišmano visų etiketo dalykų, visų elitinių reikalavimų, bet jis iš savo prigimtinio dalyko, iš savo sielos išlavinimo pasielgs visada labai iškiliai. Pasisakyti, kad aš tikiu, tai reiškiasi, kad mano tikėjimas turės pavirsti kažkokiais darbais. Biblijoje yra labai aiškiai apaštalo Jokūbo pasakyta, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Štai vėl grįžtame prie šito vientisumo, kad žmogaus širdis, jo liežuvis, o jau dabar ir rankos, yra vientisas kūrinys, tai nėra padriki žmogaus padrikos dalys. Bet yra viskas vientisa, viskas suvienyta žmogaus sielos. Ir žmogus sako, kad tai, ką viešpatie aš išpažįstu, aš stengsiuosi pagal šitas tikėjimo tiesas ir gyventi. Beje, dar galit prisiminti ir štai tokį reikalą, sako šventasis raštas, išganytojas kalba. Jeigu kas nors manęs išsižadės žmonių akivaizdoje, to aš išsižadėsiu ir savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Kas mane pagerb žmonių akivaizdoje, tą aš pagerbsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Taigi tikėjimo tiesų išpažinimas, tai yra mūsų Dievo pagarbinimas žmonių akivaizdoje. Įsivaizduokite, kokia Dievo malonė laukia mūsų, jeigu mes šitą tikėjimo išpažinimą kalbame nuoširdžiai, stengdamiesi apmastyti ir įsiklausyti į tai, ką mes kalbame, apie ką mums eina kalba. Ir galiausiai mums išganytojas yra nurodęs: eikite į visą pasaulį ir skelbkite Jėzaus evangeliją, krikštydami juos vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tikėjimo išpažinime yra išpažįstami visi Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios darbai. Yra išpažįstama, tai yra viską, ką Dievas padarė. Mišiose aplamai labai dažnai yra vadinamoji, kaip pasakyti, Dievo darbų atminimas, vadinamoji epiklezė, ir tada prisimenami Dievo darbai. Taigi, tikėjimo išpažinime vyksta lygiai tas pats, nes žmogui pasikartojimas yra labai būtinai reikalingas. Ir ką mes darome? Mes parodome visau vieni kitiems ir Dievuliui su džiaugsmu išpažįstame, kad Viešpatie, mes išgirdę tavo evangeliją, ją per pamokslą supratę, ryštamės, ją priimame, tavo mokslą priimame ir ryštamės patys gyvendami eiti į gyvenimą ir skelbti tavo evangeliją. Štai dar koks yra dalykas. Tam tikra prasme tikėjimo išpažinimas visą laiką būdavo vadinamųjų katechumenų ir netikinčiųjų mišių dalies pabaiga. Tai mišios yra skirstomos į dvi pamatinės dalis – netikinčiųjų mišios ir tikinčiųjų mišios. Ir netikinčiųjų tada jau pasibaigus tikėjimo išpažinimui diakonas ateidavo, atsisegrėždavo nuo altoriaus į žmonės ir sakydavo: visi katechumenai ir visi netikintieji, kurie dar nebūdavo į krikščioninimo viso priėmę, jie būdavo išprašomi lauk. Jie būdavo tada, jie išeidavo iš bažnyčios, nes jiems aukos liturgijoje neleisdavo dalyvauti. Neleisdavo ne todėl, kad juos laikydavo runkeliais ar ten kokiais žemesniais, bet neleisdavo todėl, kad žmogus, negalima žmogui uždėti naštos, kokios jis nepajėgė. O jie dar yra laikomi nepajėgus suprasti tikėjimo aukos paslapties, nepajėgus yra suprasti dar labai intimaus Dievo santykio, ir kad tas santykis neatrodytų jiems koksai tai iškreiptas, neatrodytų, kad jie dar, ir kad jiem nebūtų pagunda, kad viskas yra labai lengvai gaunama, labai pedagogiškai, labai nuosekliai, jiems būdavo įvesdinami į bažnyčią, jie būdavo labai palaipsniui. Ir štai čia buvo riba, kurios jie peržengti negalėdavo. Ir neleidimas dalyvauti mišiose, tai reiškiasi, kad viskas gerai, kad tu dar augi, tu dar nesi, kaip pasakyti, suaugęs dvasiniuose reikaluose, bet tu dar augi palaipsniui. Tau dar maistas yra paduodamas labai sukramtytas, su pieneliu dar suvilgytas, kad tu dar galėtum lengvai nuryti. Dabar vat apie ką reiktų sakyti, kad kartais mišiose dalyvauja žmonės, kurie nieko neišmano nei apie apeigas, nei apie maldos esmę, ir atranda savo puikybės paaiškinti, kad man mišios patiko, nepatiko, aš mišiose blogai jaučiausi, kad viskas buvo nesmagu ir neaukštas lygis buvo. Tai užbaigai apie tokį neaukštą lygį leiskite papasakosiu jums linksmybę, anekdotą. Na ir išeina tėvas, motina iš bažnyčios, ir aišku, tėvas labai inteligentišku veidu, kraipydamas ūsą, labai teikėsi sukritikuoti klebono pamokslą, kad girdi, labai jau pavarė žemų lygių ir tik tai dumblo smarvės klido iš klebono burnos, kaip tik žodis, taip ir dumblas. Aišku, mama, suprasdama, kad jie yra labai išskirtinė šeimyna visoj parapijoj, teikėsi sukritikuoti choro prastą giedojimą, nes senos babos labai prastai gieda, tai ten dumplė suplyšia dar šniopščia, vargonininkas dar koksai tai pužlibis ir be pirštų, ir suprantinė, kaip ten pagrojo alkūnėmis, atrodė, kad grajina. Vienu žodžiu, viskas labai žemam lygiai, daugiau, sako, mum tos mišios nepatinka ir mes į jas neisime. O vaikas sako, kaip už du litus per rinkliavą, tai visai nieko renginys. Na, tai už tai senovėje būdavo ir tam tikra prasme turbūt reikėtų ir dabar žmonėm daryti atrinkimą. Mokykimės, vieni kitus palaikykim, negesykim dvasios, lai garuoja gardi kava, sudė.
Girdėjote laidą Katechezė.
Kristus Dievas mūsų,
Hallelujah. Thank you. Juozapai šventas, būk pagarbintas, viešpaties Jėzaus Tėvų vadintas. Sūnau Dovydo karaliaus vieto, tarp patriarchų to pirmą vietą.
Užtarytoja Marija Pana.